Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf Radio HBW, mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
اهلا وسهلا بكم في راديو سلام مجله اسبوعيه ثقافيه على راديو هابي في نقدم اخبار المنطقه مع كثير من الاغاني والموسيقى العالميه
خوش آمدید به رادیو سلام مجله بین فرهنگی در رادیو هابی في با اطلاعات منطقه‌ای و موزیک های جذاب از سراسر جهان
heute mit
اليوم
مع امروز با
اماني سلطان
محمد الجاموس
عبدالعزيز فندو
اوته شولتز
احمد حمد مد
und فياد پرویزی باران
راديو سلام اخبار اشرس ليبن وزالسلاند كرايس
راديو سلام اخبار اشرس ليبن وزالسلاند كرايس
راديو سلام Nachrichten für اشرس ليبن und den Salzlandkreis
فيغن جيغود لقي عدد مجهول من النحل المهدد بالانقراض مصرعه بالاسبوع الفائت جراء موجه الصقيع هذا وقدرت الخسائر بحوالي 1500 يورو حيث أن 8 خلايا النحل من نوع المهدد بالانقراض ماتت ليتكرر هذا الحدث الحزين مرة ثانية بالموافق 13 كانون الثاني فيما ناشدت الشرطة الأهالي لتقديم المساعدة لحماية الحيوانات والحفاظ على التنوع البيئي
وينيغا غودا در هفته گذشته افراد ناشناس در برگا پارک کندوهای زنبور عسل را نابود کردند به دلیل دمای هوای سرد 8 کلونی زنبور عسل از بین رفت. تعداد کلونی های زنبور عسل به واسطه مرگ و میر زنبورها در معرض خطر است که این صدمه با حدود 1500 یورو جبران خسارت می شود. همچنین حادثه مشابهی در روز 13 یانوا در دقبک رخ داد. پلیس از همه شهروندان درخواست کمک می کند. زنبورها نقش مهمی در کشاورزی و حفاظت از تنوع زیست محیطی بازی می کنند.
Wernigerode Unbekannte haben in der letzten Woche im Bürgerpark Bienenkörbe umgeworfen und zerstört. Wegen der kalten Außentemperaturen starben deshalb 8 Bienenvölker. Das ist besonders tragisch, weil die Anzahl der Bienenvölker durch das sogenannte Bienensterben ohnehin gefährdet ist. Der Schaden wurde mit insgesamt rund 1500 Euro angegeben. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich schon am 13. Januar in Drübeck ereignet. Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe. Bienen spielen eine wichtige Rolle für die Landwirtschaft und den Erhalt der Artenvielfalt.
Sachsen-Anhalt. يتواجد عدد قليل من محطات الوقود الكهربائية فمع نهاية هذا العام قدرت محطات الوقود ب 220 محطة لدى ساكسون-أنهالت بينما تمتلك مقاطعة بايرن 3600 محطة وقود كهربائية يذكر أن زالسلاند كرايز تمتلك أقل عدد من محطات الوقود الكهربائية
ساكسن-أنهالت در این ایالت همچنان ایستگاه شارژ کمی برای وسایل الکتریکی وجود دارد. تا پایان سال گذشته فقط 220 ایستگاه شارژ وجود داشت. ایالت بایرن با 3600 ایستگاه دارای بیشترین نقطه شارژ است و کمترین آمار را زارلند با 70 نقطه شارژ دارد.
Sachsen-Anhalt. Im Land kann man bisher nur wenige Ladestellen für Elektroautos finden. Ende des vergangenen Jahres gab es 220 Ladepunkte. Die meisten Ladestellen hat Bayern, dort sind es 3600. Die wenigsten Stationen hat mit 70 Ladestellen das Saarland.
اشرس ليبن تقدم المهندس الميكانيكي شيسس بطلب الافلاس وفقا لاوامر المدير الاداري والاوامر لا يمكن تسليمها بسبب مشاكل قانونيه ويبدو ان المالك الصيني لم يعد مستعدا للوفاء بالتزاماته المتعلقه بالدفع بالنسبه لموظفي الشركه جاء هذا القرار مفاجاه مصنع الماكينات كان موجودا منذ 150 عاما في اوقات جي دي ار كانت الشركه تسمى في اي بي تم اختصارها الى في اي ام ا تم الحصول على شيسس في عام 2004 كواحد من اوائل الشركات الهندسيه الالمانيه من قبل شركه صينيه
اشرس ليبن شیز مدیر عامل کارخانه ماشینالات اشرس ليبن اعلام ورشکستگی کرد وی افسود با توجه به دستورالعمل مدیران به دلیل مشکلات حقوقی سفارشات را نمیتوان در زمان مقرر تحویل داد مدیر عامل چینی ظاهرا دیگر مایل به پرداخت تعهدات مالی نیست این تصمیم کارکنان شرکت را شگفت زده کرده است این شرکت 150 سال پیش در زمان دد آر به اختصار کارخانه ماشینالات وما نامگذاری شد و در سال 2004 به عنوان یکی از اولین شرکت‌های مهندسی آلمان توسط یک شرکت چینی خریداری شد.
Aschers Leben. Der Maschinenbauer Schieß hat Insolvenz beantragt. Laut Geschäftsführer konnten Aufträge und Bestellungen wegen rechtlicher Probleme nicht ausgeliefert werden. Der chinesische Eigentümer SMTG sei offenbar nicht mehr bereit gewesen, seine Zahlungsverpflichtungen einzuhalten. Für die Mitarbeiter des Betriebes kam diese Entscheidung überraschend. Die Maschinenfabrik Schieß gibt es seit 150 Jahren. Zu DDR-Zeiten hieß das Unternehmen VEB Werkzeugmaschinenfabrik Aschersleben, abgekürzt WEMA. Schieß wurde 2004 als einer der ersten deutschen Maschinenbauer von einem chinesischen Unternehmen übernommen.
Sachsen Inhalt. تعاني المقاطعة من نقص بعدد الأطباء ذوي التخصص العام أو حسب تقرير اتحاد الأطباء علاوة على ذلك فإن 140 عيادة طبية فارغة إلى اليوم ووضح التقرير أيضا أن 262 طبيبا سيتركون العمل الطبي بحلول عام 2032 يذكر أن واحد من كل ستة أطباء عمره ما يقارب 65 سنة إلا أنه بحلول عام 2025 سيبلغ نصف الأطباء هذا العمر.
زاکسن آنهالت. کمبود پزشکان خانوادگی ایالت زاکسن آنهالت را تهدید می‌کند. به گفته انجمن پزشکان بیمه بهداشت و درمان 140 پزشک امروزه دیگر مشغول به کار نیستند و تا سال 2032 262 پزشک عمومی بازنشسته خواهند شد. تقریبا یک ششم پزشکان خانواده در حال حاضر بیش از 65 سال سن دارند و تا پایان سال 2025 تقریبا نیمی از پزشکان به این سن رسیدند.
Sachsen-Anhalt. Im Land droht ein Mangel an Hausärzten. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung sind schon heute 140 Praxen nicht besetzt. Bis 2032 werden 262 Allgemeinmediziner fehlen. Fast jeder sechste Hausarzt ist bereits jetzt älter als 65 Jahre. Ende 2025 wird fast die Hälfte der Mediziner dieses Alter erreicht haben.
Aschers Leben. شهدت المدينة عام 2017 عدد كبيرا من حفلات الزواج إلا أن عدد المواليد كان أقل مقارنة بعام 2018 حسب إحصائيات المركز المدينة حيث تزوج 167 شريكا عام 2018 وبلغ عدد المواليد 477 مولودا يذكر أن ماي هو الاسم المحبب للمواليد الإناث أما اسم فينن هو المحبب للمواليد الذكور
Aschers Leben. در سال گذشته آمار ازدواج بیشتری ثبت شد اما بر اساس آمار شهری تعداد زایمان کمتر از سال 2017 بود در سال 2017 167 زوج ازدواج کردند اما در سال گذشته 134 زوج همچنین در سال 2018 477 نوزاد متولد شدند که بیشتر این آمار را دختران تشکیل دادند که اسم مایا برای دختران و فین برای پسران تازه متولد شده در رتبه اول و محبوب ترین نام ها قرار گرفتند.
Aschers Leben. Im vergangenen Jahr gab es mehr Hochzeiten, jedoch weniger Geburten als im Jahr 2017. Das geht aus einer Statistik der Stadt hervor. 167 Paare heirateten im Jahr zuvor, waren es 134. 2018 gab es 477 Neugeborene, davon waren Mädchen. Maya war der beliebteste Mädchenname, Finn belegte bei den Jungen Platz 1.
Hier ist Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
هنا راديو سلام مجلة أسبوعية ثقافية على راديو HBW مقدم أخبار المنطقة والكثير من الأغاني والموسيقى العالمية.
إنجا راديو سلام مجلة بين فرهنگي دار راديو HBW با اطلاعات منطقي وموسيقى جذاب از سراسر جهان.
In unserer Reihe Was wissen Sie über Syrien? Stellen wir Ihnen heute die Hauptstadt Damaskus vor. Damaskus, auf Arabisch Dimaschk, ist seit dem Jahre 635 die Hauptstadt von Syrien. sowie des gleichnamigen Gouvernements. Die Herkunft des Namens ist umstritten. Wahrscheinlich ist er semitischer Herkunft. In Syrien selbst wird die Stadt auch die Jasminstadt oder Ascham genannt. Der Name Ascham wird in der arabischen Welt auch oft für das Land Syrien verwendet. Damaskus ist mit fast 11.000 Jahren eine der ältesten Hauptstädte der Welt und ein kulturelles und religiöses Zentrum für den gesamten Orient. Die Einwohner der Stadt werden Damanzener genannt. Die Stadt Damaskus gab auch der Stoffart Damast den Namen. Nach dem Damast ist wiederum eine spezielle Schmiedetechnik benannt, die Damazenertechnik. Damazenerklingen sind besonders scharf und heben sich durch ein Bändermuster hervor, das an diesen Stoff erinnert. Damaskus war außerdem eine wichtige Station der Seidenstraße. Im Jahr 2010 wurden in der Hauptstadt etwa 1.850.000 Einwohner gezählt. Etwa 75% davon sind sunnitische Muslime, 15% sind Christen, des Weiteren leben in Damaskus Alawiten, Drusen, Schiiten, Ismailiten, Jesiden und Juden. Das Zusammenleben der verschiedenen Konfessionen war vor dem Bürgerkrieg vor allem friedlich geprägt. Damaskus liegt 15 Kilometer östlich an der Grenze zum Libanon. Südwestlich liegen die seit 1967 von Israel besetzten Golanhöhen. Damaskus erstreckt sich am Fuße des Berges Kasun im Barada-Tal. Hier liegt auch die Oase Ghouta, die Lebensader der Hauptstadt. Die Stadt Damaskus ist ein wichtiges Handelszentrum für Feigen, Mandeln und andere Früchte. Hergestellt werden vor allem Textilien, Gold- und Silberwaren sowie Lederarbeiten. Jahresdurchschnittstemperatur in Damaskus beträgt 16,7 Grad Celsius. Die Höchstwerte liegen im Sommer bei 25 Grad und im Winter bei 7 Grad. Damaskus gliedert sich in die historische Altstadt, die seit 1979 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört, sowie die neueren Stadtbezirke und verschiedene Vororte. Die Altstadt ist von engen Straßen, überdachten Märkten, den Zorgs und traditionellen Wohnhäusern geprägt. Typisch sind hier Häuser mit einem Innenhof, oft mit einem Springbrunnen und Zitrusbäumen. Das wichtigste Gotteshaus der Stadt ist die Umayyaden-Moschee. Ein wichtiges Pilgerziel für schiitische Muslime ist die nach iranischer Tradition gebaute Sayyida Zainab-Moschee. Des Weiteren gibt es hier in Damaskus die Mariamitische Kathedrale. Die Synagoge im jüdischen Stadtteil Chobar wurde jedoch 2014 zerstört. Einige Stadtteile werden vorwiegend von Kurden bewohnt. In Yarmouk dagegen leben seit 1955 viele palästinensische Flüchtlinge. Im Nordosten der Altstadt liegt das jahrhundertealte Christenviertel Bab Tuma, hinter dem gleichnamigen Thomastor, mit vielen alten Kirchen. Die Ananiaskirche, in welcher, der Überlieferung nach, Paulus sein Augenlicht zurückerhielt, liegt 6 Meter tief in der Erde und ist eine der ältesten christlichen Sakralbauten. Die Universität Damaskus ist mit über 85.000 Studenten und 20.000 Dozenten die größte der 4 Universitäten in Syrien. Die Parks und Themengärten der Stadt dienen den Einwohnern zur Erholung und sind ein beliebter Ort für Festivals und Konzerte. Erwähnenswert ist hierbei die Parkanlage mit dem Mausoleum des Sultans Saladin. Außerdem findet man in der Altstadt viele orientalische Bäder, die Hammams. Verschiedene Museen zeigen Ausstellungen archäologischer und historischer Fundstücke, unter anderem Exponate aus Palmyra. Andere Museen wiederum widmen sich der Kultur und der Kunst. Berühmt ist auch die Zitadelle von Damaskus. Diese Zitadelle ist eine fast komplett erhaltene Festung. Ihre besondere Architektur mit vielen Innen- und Außentoren lässt auf eine ausgeklügelte Verteidigungstechnik schließen. Der Bürgerkrieg in Syrien forderte auch in Damaskus viele Opfer, wobei die historische Altstadt bisher weitgehend von der Zerstörung verschont geblieben ist. Der größte Teil der Kriegshandlungen fand im nahegelegenen Ost-Ghouta statt. Hier wurde im Jahr 2011 der Kampfstoff Sarin eingesetzt. Viele Menschen starben außerdem während der Belagerung Ghoutas bei zahlreichen Luft- und Bodenangriffen, aber auch an Hunger und fehlender medizinischer Versorgung. 17 Kilometer von Damaskus entfernt befindet sich auch das Militärgefängnis Zaidnaya, welches wegen seiner grausamen Foltermethoden und der unmenschlichen Haftbedingungen weltweit eine traurige Bekanntheit erlangt hat.
دمشق پایتخت سوریه است که این شهر را دروازه تاریخ می نامند و معروف است. این شهر که از کهن‌ترین شهرهای جهان می باشد، از 8 تا 10,000 سال قبل از میلاد پیوسته محل سکونت انسان بوده است و به این دلیل آن را اولین پایتخت دنیا می نامند. دمشق شاهد پیدایش و گسترش کهن‌ترین تمدن‌های بشری است که در مشرق زمین به پا خواستند. این شهر در دوره‌های مختلفی پایتخت و مرکز حکومت سلسله‌ها و امپراتوری‌های مختلفی بوده و پس از آنکه در سال 636 میلادی پایتخت جهان اسلام شد، به مهمترین شهر جهان اسلام مبدل شد و در مدت کوتاهی پس از آنکه مرکز خلافت امویان شد، به اوج شکوفایی خود رسید. امویان که امپراتوریشان در حد فاصل سالهای 661 تا 750 میلادی از کوههای اروپا تا آسیای میانه و مرزهای چین گسترش یافت، بزرگترین دولت تاریخ اسلام را ساختند. دمشق در تمام دورانها جایگاهی ویژه داشته است، زیرا در طول هزاران سال پایتخت و مرکز حکومت پادشاهان و امپراتوری‌های بزرگی بوده و در آن فرهنگ، هنر، ادبیات و دستاوردهای ملت‌های زیادی شکل گرفت و مردان و زنان پرآوازه‌ای از تاریخ نگاران، دانشمندان، اندیشمندان، شاعران، ستاره‌شناسان، بزرگان دینی و پیامبران بسیاری از این خطه برخاستند و در مسیر گسترش و پیشرفت فرهنگ، دانش، دانایی و تبلیغ ادیان مختلف تلاش‌های فراوانی کردند و به این دلیل بود که دمشق به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2008 انتخاب گردید.
دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية ومركز محافظة دمشق، وهي أحد أقدم مدن العالم مع تاريخ غير منقطع منذ 11,000 عام تقريبا، وأقدم مدينة عاصمة في العالم. أصبحت عاصمة منطقة سوريا منذ عام 635. هناك عدة نظريات في شرح معنى اسم دمشق، أوفرها انتشارا كون اللفظة سامية قديمة بمعنى الأرض مستقية. يعود ذلك لموقع المدينة الجغرافي في سهل الخصيب، يرويه نهر بردة وفروعه العديدة، مشكلا بذلك غوطة دمشق. وأيضا يتميز موقع المدينة بوجود جبل قاسيون فيها. اقتصرت تسمية دمشق على المدينة القديمة حتى القرون الوسطى. أخذت المدينة بالتوسع خارجها. حاليا تتألف دمشق من 15 منطقة سكنية متصلة بمحيطها من الضواحي لتشكل ما يعرف باسم دمشق الكبرى. المدينة تعد المركز الإداري لمحافظة دمشق، بينما تتبع معظم الضواحي إداريا لمحافظة ريف دمشق. حسب إحصاءات عام 2013 فإن عدد سكان دمشق بلغ 1.9 مليون نسمة، لتكون بذلك ثاني أكبر المدن السورية بعد حلب، بينما يبلغ عدد سكان دمشق الكبرى حسب إحصاء 2010 مليون نسمة، لتكون بذلك أكبر تجمع سكاني في سوريا وبر الشام وضمن أكبر 10 مدن في الوطن العربي بعد القاهرة وبغداد والرياض. وتبلغ مساحة المدينة غالبيا سكان 105 كيلومتر. سكان دمشق التقليدية هم من عرب سوريا على صعيد العراق ومن المسلمين السنة على صعيد الدين. عبر التاريخ سكنت دمشق جماعات صغيرة العدد من أصول أوروبية بلقانية بشكل أساسي وعربية بدواع مختلفة، انسجم أغلبها بمرور الوقت مع نسيج المدينة. تحوي دمشق أيضا أعدادا كبيرة من المواطنين المنحدرين من سائر المدن والمحافظات السورية كمقيمين دائمين فيها بوصفها العاصمة، فإن دمشق مقر جميع الوزارات والمقرات الهامة في الدولة السورية بما فيها البرلمان والمحكمة الدستورية العليا. منذ العصور القديمة اشتهرت دمشق بوصفها مدينة تجارية تقصدها القوافل للراحة أو التبضع. كانت المدينة أحد محطات طريق الحرير وطريق البحر وموكب الحج الشامي والقوافل المتجهة إلى فارس أو آسيا الصغرى أو مصر أو الجزيرة العربية. هذا الدور الاقتصادي البارز لعب دورا في إغناء المدينة وتحويلها إلى مقصد ثقافي وسياسي أيضا، فالمدينة كانت خلال تاريخها مركز لعدد من الدول، أهمها الدولة الأموية. أكبر دولة إسلامية من حيث المساحة في التاريخ، وفيها أقامت ودفنت شخصيات بارزة في تاريخ الشرق المثل الشرق مثل صلاح الدين الأيوبي والظاهر بيبرس. أما حاليا فيقوم اقتصاد دمشق على التجارة والصناعة المنتشرة في الضواحي والسياسة، وقد اعتبرت دمشق عام 2010 واحد من أفضل المقاصد السياحية في العالم. إلا أن الأزمة السورية المندلعة منذ 2011 أفضت إلى تراجع كبير في اقتصاد المدينة وبروز أزمات اجتماعية واقتصادية فيها. حتى الآن لا تزال المدينة تحت سيطرة الدولة السورية باستثناء أجزاء من بعض الأحياء الشرقية والجنوبية. أما احتمال انتقال المعارك إلى داخل المدينة فيخلق مخاوف على تراثها ومعالمها التاريخية العديدة، كما حصل في مدن سوريا أخرى خصوصا حلب وحمص. تعرف أيضا بأسماء عديدة منها الشام ومدينة الياسمين، وقد احتلت مكانة إقليمية بارزة على صعيد الفنون والأدب والسياسة، وحظيت باهتمام الأدباء والشعراء والرحالة، ونظم في وصفها العديد من النصوص الشعرية والأدبية. نذكر منهم ياقوت الحموي الذي كتب: دمشق ما وصفت الجنة بشيء إلا وفي دمشق مثله دمشق. ويقول نزار قباني: كتب الله أن تكون دمشقا، بك يبدأ وينتهي التكوين، علمينا فقه العروبة يا شام فأنت البيان والتبيين. إن نهر التاريخ ينبع في الشام، أيلغي التاريخ طرح عجين.
Sie hörten im Rahmen unserer Reihe »Was wissen Sie über Syrien?« einen Beitrag über die Landeshauptstadt Damaskus. Redaktion und am Mikrofon Mohamed Al-Jamus, Fariad Parvisibaran und Ute Scholz vom Salam-Team für Radio HBW. Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام، مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام، مجله بین فرهنگی در رادیو HBW. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-hbw.de.
Redaktion und am Mikrofon.
Gerne معكم على الميكروفون.
هيئه تحريريه و ميكروفون.
اماني سلطان.
محمد الجاموس.
عبد العزيز فندو.
اوته شولتز.
احمد حمدمد.
سياوش پرویزی باران.
و فایاد پرویزی باران.